Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 25 oktyabr juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida To'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Lara Fabian Gulnora Karimova tadbirida kuylamaydi. AQSh razvedkasi 35 davlat rahbarlari telefon muloqotini kuzatib borgan. O'zbekistonlik yosh futbolchilar jahon chempionatining nimchorak finaliga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Fransiyalik taniqli qo'shiqchi Lara Fabian Toshkentda o'tayotgan Artwick Style U san'at haftaligiga Gulnora Karimovaga aloqador ekanidan xabar topish ortidan O'zbekistonga borish rejalaridan voz kechdi. Azizlar, men hozirgina AKAD tashkilot e'lon qilgan press-relizdan 26 oktyabr kuni qo'shiq kuylashim kerak bo'lgan Toshkentdagi san'at festivali O'zbekiston prezidentining qizi tomonidan tashkil qilinganidan xabar topdim. Men darhol sharq mamlakatlaridagi ma'murlarimga maktub yo'llab, bu vaziyatda u yerga bora olmasligim va shu sababdan safarimni bekor qilishimni bildirdim, deyiladi Lara Fabian o'zining Facebook va Twitter sahifalari orqali e'lon qilgan bayonotida. 27 oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova mualliflik loyihasi bo'lmish Artwick Style U san'at haftaligining yopilish marosimi o'tkazilishi va unda taniqli estrada yulduzi Lara Fabian chiqishi kutilayotgan edi. AQSh razvedkasiga oid sezdirilgan yangi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh dunyo bo'ylab 35 davlat rahbarlarining telefon muloqotlarini kuzatib borgan. Britaniyaning Guardian gazetasida chop etilgan hisobot AQSh razvedkasining sobiq xodimi Edward Snowden tarafdan sezdirilgan 2006-yilgi maxfiy hujjatga asoslanib tayyorlangan. Hisobotda AQShning maxfiy xavfsizlik agentligi aynan qaysi davlat rahbarlari qo'ng'iroqlarini kuzatib borgani haqida aytilmagan, biroq hisobotda agentlik 35 davlat rahbarlariga tegishli 200 dan ortiq telefonlarni kuzatgani va telefon raqamlari Oq uy, Mudofaa vazirligi va Davlat departamenti tarafdan taqdim etilgan haqida aytiladi. Ayni damda Germaniyada AQSh razvedkasi kansler Germaniya Angela Merkel telefon muloqotlarini kuzatib borgani keskin tanqid qilinmoqda. Payshanba kuni Oq uy Merkelning telefon muloqotlari kuzatilganini inkor etmadi, biroq kelajakda bu amaliyot qaytalanmasligini bildirdi. BMTning atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari va Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari 28 oktyabr dushanba kuni Tehron yadroviy dasturi bo'yicha navbatdagi uchrashuvni o'tkazadi. Atom energiyasi xalqaro agentligiga ko'ra, agentlik rahbari Yuki Amano va Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Abbos Aroqchi o'rtasidagi uchrashuv agentlikning Vena shahridagi qarorgohida bo'lib o'tadi. Xalqaro agentlik Eronning yadroviy dasturiga oid inshootlari va hujjatlarini o'rganish hamda rasmiylari bilan uchrashish istagidadir. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblab keladi. Eron ayblovlarni rad etib, yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarni ko'zlashini aytib keladi. Dushanba kungi uchrashuv Eron va dunyoning yetakchi davlatlari o'rtasida noyabr oyiga rejalashtirilgan navbatdagi so'zlashuvlar oldidan bo'lib o'tadi. O'tgan hafta Jenevada o'tgan so'zlashuvlar g'arb davlatlari tomonidan olqishlangan bo'lsa-da, biror sezilarli natija bermagan edi. Ukrainaning Udar partiyasi rahbari, boks bo'yicha jahon chempioni Vitaliy Klichko prezidentlik saylovida qatnashish niyatidan voz kechmasligini bildirdi. Payshanba kungi parlament majlisida Klichko 2015-yilda o'tkazilajak saylovlarda amaldagi prezident Viktor Yanukovich bilan raqiblik qilish niyatidan qaytmasligini ta'kidladi. Avvalroq Ukraina qonunchilari mamlakatning soliq kodeksiga qator o'zgarishlar kiritgan edi. Ularga ko'ra, prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi bo'lgan fuqaro chet mamlakatda yashash huquqiga ega bo'lmasligi kerak. Ukraina qonunlariga ko'ra, so'nggi 10 yil mobaynida Ukrainada yashab kelgan fuqarogina prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkin. Matbuot xabarlariga ko'ra, boks bo'yicha jahon chempioni Vitaliy Klichkoda Germaniyada doimiy yashash huquqi bordir. Udar partiyasi qonunchilikdagi o'zgarishlar Vitaliy Klichkoni saylov poygasidan chiqarib tashlashga qaratilganini aytmoqda. O'zbekistonning futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi o'smirlar jahon chempionatining guruh bosqichida 2-chi o'rinni egallab, nimchorak finaliga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Aziz tinglovchilar, siz Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturni davom ettiraman. E'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz mavzular. Fransiyalik taniqli qo'shiqchi Lara Fabian Artwick Style o'z tadbiri Gulnora Karimovaga aloqadorligi uchun O'zbekistonga borish rejasidan voz kechdi. Toshkent oliygohlarining talabalari paxtadan qaytdi.
Qaytdi.
Viloyatlar esa hali ham paxtada. Paxta rejasini bajargan 4 kunlik fermer Baxtiyor Rajabov 5 gektar dalasidagi g'o'zapoyoni yulgani uchun qamab qo'yildi. Prezident Karimovning qayinsinglisi Tamara Sobirova Turkiyada 3 million dollarlik uy sotib oldi.
Tamara Sobirova o'sha mulkni sotib olish uchun to'lagan soliq badali 150 ming liradir.
Jurnalist Alisher Soyipovning otib o'ldirilganiga 6 yil to'ldi. Qotil hanuz topilgani yo'q. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Yeramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, oshqozon hayron, domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda. Saylarda san, o piva chekay desan, yo'q bine yomg'ir yoqsa
Ozodlikning keyingi 2 oy davomida deyarli har kuni efirida asosiy mavzu bo'lib kelgan paxta mavzusi nihoyasiga yetgan ko'rinadi. Chunki Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston poytaxtidagi oliy o'quv yurtlari paxta yig'im terimidan qaytishni boshlagan. Ayni paytda viloyatlardagi oliy o'quv yurtlari talabalari hamon paxta dalasida qolmoqda va ularning qachon paxtadan qaytishi ma'lum emas.
Ozodlik blogerlarining talabalar paxta termadan qaytayotgani haqidagi xabarlari xususan bir blogerning Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti talabalari terimdan qaytgani to'g'risidagi xabari izidan borib tilga olingan o'quv yurti bilan bog'landik.
Bu irrigatsiya institutimi?
Ha.
Talabalar paxtadan qaytibdimi-sha?
Qaytishdi.
Necha kun bo'lishdi hammasi bo'lib?
38 kun.
Qancha?
38 kun.
Qancha paxta terib berdi irrigatorlar?
Endi uni hozir shtab bilan gaplashasiz, shtab bilan bog'lanib gaplashasiz.
O'qish ertaga boshlanadimi endi?
Shanba kundan, xudo xolasa.
Shanba kundan.
Dedi irrigatsiya va meliorasiya institutining o'zini tanishtirmagan domlasi. Bu yilgi paxta terimiga O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligiga qarashli poytaxtdagi boshqa oliy o'quv yurtlarining ishchi xizmatchilari, laborantlari hamda magistrlari jalb etilgani, ular ham kechadan buyon daladan qaytib bo'lgani to'g'risida Sharqshunoslik institutining o'zini tanishtirishni istamagan domlasi xabar qildi. Uning aytishicha, Sharqshunoslik instituti vakillari mavsum davomida 250 tonnadan ziyod paxta terib berdi. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlari talaba va mudarrislari uchun blogerlarimizdan birining iborasi bilan aytganda, paxta frontidagi urush tugagan bir paytda viloyatlardagi o'quv yurtlar talabalari uchun jang davom etmoqda. Urganch davlat universiteti talabasi ozodlik savoliga paxta dalasida turib javob berdi. Hali qaytganimiz yo'q. Buxoro davlat tibbiyot instituti talabalari ham hamon paxta dalasida qolmoqda. O'quv yurti vakilidan so'radik.
Med institutmi?
Ha.
Talabalar paxtadan qaytdimi?
Yo'q, hali.
Qachon qaytishar ekan?
Xabarimiz yo'q.
Necha kun bo'ldi o'zi chiqqaniga ular?
1 oy-u 7 kun.
1 oy-u 7 kun bo'ldi. Lekin hali qaytgani yo'q.
Yo'q.
Jizzax davlat politexnika instituti talabalarining paxtaga chiqqaniga 24 oktyabr kuni 35 kun to'ldi. Qachon qaytishlari hali ma'lum emas. Institut bilan bog'landik.
Politexnikami bu?
Ha?
Talabalar paxtadan qaytdimi?
Yo'q.
Qachon qaytishar ekan?
Xabarimiz yo'q.
Talabalar necha kundan beri paxtada?
19-sentyabrdan.
Jizzax davlat politexnika instituti vakili edi.
Yotamiz zaxta, paxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, och qozon hayron, domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda.
Paxta rejasini bajargandan keyin Toshkentga televideniyaga chaqirtirilib maqtalganidan 3 kun o'tib 4 kunlik fermer Baxtiyor Rajabov mahalliy prokuror g'azabiga duchor bo'ldi va fermer izinsiz ravishda, ya'ni beruxsat 5 gektar dalasidagi g'o'zapoyani yulgani uchun ayblanib qamab qo'yildi. Demak, hozir hamkasbim Abdulla Iskandarning ushbu mavzudagi lavhasini tinglaymiz.
4 kunlik fermer Baxtiyor Rajabov paxta rejasini bajarganidan keyin dalani keyingi yilga hozirlash maqsadida g'o'zapoyalarni yulib tashladi. Fermerlar tili bilan aytganda 5 gektar yerni kartoshka qildi. Ana shundan keyin 4 kunlik fermer tuman rahbari buyrug'isiz paxta dalasini g'o'zapoyadan tozalagani uchun prokuratura tarafidan tergov qilinib, bir kechaga qamab qo'yilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan va ismi sir qolishini istagan 4 kunlik fermer ham qamalishidan qo'rqib, uyiga yashirib olingani va telefonlarni o'chirib qo'yganini ta'kidlaydi. Meni har kuni chaqirishyapti, qo'rqib majlisga bormayapman. Menga paxtani defoliatsiya qilmagansan, sen dehqonchilik qiladigan yerdagi g'o'zalarning balki to'kilmagan va hosil iflos bo'lishiga sabab bo'lding degan ayib qo'yishyapti. Meni ham qamab qo'yishdan qo'rqaman deydi. Ismi aytilishini istamagan 4 kunlik fermer Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, 4 kunlik fermer Baxtiyor Rajabov paxta rejasini 110% bajargandan keyin Toshkentga televideniyaga chaqirilib maqtalgan. Uni 2013 yilgi paxta mavsumi qahramoni deb Toshkentdagi media markazning hashamatli dekoratsiyalari fonida tasvirga olishgan. Unga kameralar oldida bir sidra kiyim bosh hadya qilishgan, deydi 4 kunlik suhbatdosh. Berilgan sovg'a va Toshkentga borish kelish xarajatlari, telekanal xodimlarini yedirib ichirish fermerni cho'ntagidan chiqqan bo'lsa ham, u bu e'tibordan boshi osmonga yetib 3 kun burun 4 kunga qaytib keldi. Keyingi yilga yer hosildor bo'lsin deya 5 gektar yerdagi g'o'zapoyalarni kartoshka qildi. Meni o'zim ko'rdim, bu g'o'zapoyalarda bir tola ham paxta yo'q edi, quruq cho'p. Buni yog'in sochindan oldin yig'ishtirilgani ma'qul, qolaversa oldimiz qish. G'o'zapoyani tandirga yoki pechkaga yoqsa bo'ladi, ammo 4 kun prokurori bu maqtalgan fermerni ruxsatsiz kartoshka qilgani uchun 1 kunga qamab qo'ydi, deydi suhbatdosh. Suhbat asnosida mahalliy prokuratura xodimlari fermerlarni pul undiriladigan sog'in sigirlarga aylantirilgani ham tushuntirildi. Kartoshka qilgan fermerni bor pulini shilib, keyin qamoqdan qo'yib yuborishdi. Bekorga 4 kunlik fermer o'zini osmagandir deb o'ylayman. Fermerlar holiga ob-havo ham yig'lamoqda. Bu yil fermer uchun yaxshi bo'lmadi. Yozda issiq 60 darajaga chiqdi. 38 daraja issiqda paxtaning guli to'kiladi. Buning ustiga biz ekkan Namangan 77 paxta navi issiqqa chidamsiz va hosildorligi ham oz. Boshqa navga o'taylik desak, quloq solishmaydi. Bizni sug'urtalagan agrosug'urta zararimizni qoplamadi. Prokuratura bo'lsa ikkita fermerni qamab, boshqalarni qo'rqitib, pul yig'ib olish dardida. Dardimni kimga aytishni ham bilmayman, deydi suhbatdosh. Suhbatdosh fermer paxta rejasini bajarmaganlar prokuratura nishonida qolayotgandan tashvishda. Paxta rejasini bajara olmaganim uchun prokurorlar tazyiq qilib mendan pul undirishmoqchi. Men rejani 96% qila oldim xolos. Yana 1 tonna paxta kerak. Dalada yo'q bo'lsa qayerdan olaman? Otam sovet davrida paxtani sotib olib, plan to'ldirdi deb qamalgan edi. Shu bois men propiska qilishga qo'rqaman, deydi 4 kunlik fermer Ozodlik bilan suhbatda. Keyingi kunlarda Qoraqalpog'istonning 4 kun tumanidagi fermerlardan tashvishli xabarlar kelmoqda. 18-oktyabr kuni 4 kun tumanida yashovchi 38 yashar fermer Safarbor Karimovning jasadi o'z paxta dalasidagi daraxtga osilgan holda topilgan edi. Manbalar fermer paxta rejasini bajara olmagani uchun mutasaddilar tomonidan haqorat qilinganidan keyin o'z joniga qasd qilganini aytgan.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari Ozodlikning Ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar, ozodlikning yangi eshitirishi. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Taniqli qo'shiqchi Lara Fabian Toshkentda o'tayotgan Art Week Style U san'at haftaligiga Gulnora Karimovaga aloqador ekanidan xabar topishi ortidan O'zbekistonga borish rejasidan voz kechganini e'lon qildi. Dunyoga mashhur qo'shiqchi matbuotda Lara Fabian O'zbekiston rejimiga qo'shiq kuylamoqda qabilidagi tanqidiy xabarlar paydo bo'lganidan ranjiganini qo'shimcha qilib, birinchidan men bunday siyosatni yoqlamayman yoki bunday hukumatga xizmat qilmayman. Ikkinchidan men aksincha inson huquqlari buzilishidan aziyat chekayotgan oddiy insonlarga o'z qo'shiqlarim bilan taskin berish va dillarini biroz bo'lsa-da xushnud qilish maqsadida kuylayman. Shuning uchun bu tadbirda ishtirok etmayman, deyiladi Lara Fabianning bayonotida.
D'autres façons de se Fransiyalik taniqli qo'shiqchi Lara Fabian Toshkentda o'tayotgan Art Week Style U san'at haftaligi Gulnora Karimovaga aloqador ekanidan xabar topish ortidan O'zbekistonga borish rejalaridan voz kechganini bildirdi. O'z qarori haqida qo'shiqchi shunday bayonot berdi. Azizlar, men hozirgina AKAD tashkiloti e'lon qilgan press-relizdan 26 oktyabr kuni qo'shiq kuylashim kerak bo'lgan. Toshkentdagi san'at festivali O'zbekiston prezidentining qizi tomonidan tashkil qilinganidan xabar topdim. Men darhol Sharq mamlakatlaridagi ma'murlarimga maktub yo'llab, bu vaziyatda u yerga bora olmasligim va shu sababdan safarimni bekor qilishimni bildirdim, deyiladi Lara Fabian o'zining Facebook va Twitter sahifalari orqali e'lon qilgan bayonotida. Chorshanba kuni qarorgohi Fransiyada joylashgan AKAD fransuz huquqni himoya qilish tashkiloti qo'shiqchi Lara Fabianning Gulnora Karimova tomonidan uyushtirilgan festivalda ishtirok etish rejalarini qoralab chiqqandi. AKADning Osiyo bo'limi rahbari Kristin Larok xonim Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda inson huquqlari har kuni buzilayotgani va Fabianning u yerga borib diktator qizi huzurida qo'shiq kuylash ana shu rejim legitimligini ta'minlaydi, deya aytgan edi.
And we are afraid that her participation might give a legitimacy to the Uzbek government which is known for his repression in Uzbekistan.
27 oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova mualliflik loyihasi bo'lmish Art Week Style U san'at haftaligining yopilish marosimi o'tkazilishi va unda taniqli estrada xonandasi Lara Fabian chiqishi kutilayotgan edi. Inson huquqlari tashkilotlari Lara Fabianning bo'lajak konsertini qattiq tanqid ostiga olishgan va uni bekor qilishga chaqirishgan edi. AKAD Fransiz, ya'ni qiynoqqa qarshi nasroniy faollar deb ataluvchi tashkilot kommunike tarqatib dunyoga donog'i ketgan xonandani Islom Karimovning diktatorlik rejimiga vitrina bo'lib xizmat qilmaslikka chaqirgandi. AKADning Osiyo bo'limi rahbari Kristin Larok belgiyalik xonandaning Gulnora Karimova tadbirda qatnashmaslik haqidagi qarorni olqishlaydi.
AKAD welcome this decision which intervenes after our press release issued yesterday.
AKAD qo'shiqchining bu qarorini olqishlaydi. Kechagi press releasimiz ortidan qo'shiqchi O'zbekistondagi qiynoqlar rejimidan o'zini masofalagan va u yerdagi rejim uchun qo'shiq aytgani bormaslik haqidagi qaror to'g'ri qarordir va o'zbek rejimiga to'g'ri mujdani yo'llaydi deb ishonamiz, dedi Kristin Larok. Ayni paytda dunyoga mashhur qo'shiqchi matbuotda Lara Fabian O'zbekiston rejimiga qo'shiq kuylamoqda qabilidagi xabarlar paydo bo'lganidan ranjiganini ham qo'shimcha qilgan. Men butun faoliyatim davomida o'z qarashlarimdan voz kechmaganman. Men haqimda inson huquqlarini hurmat qilmaydigan rejimni yoqlaydi degan fikrlar paydo bo'lganidan dahshatga tushdim, deya yozdi Lara Fabian. Qo'shiqchi bayonotida shuningdek, birinchidan men bunday siyosatni yoqlamayman yoki bunday hukumatga xizmat qilmayman. Ikkinchidan men aksincha inson huquqlari buzilishidan aziyat chekayotgan oddiy insonlarga o'z qo'shiqlarim bilan taskin berish va dillarini biroz bo'lsa-da xushnud qilish maqsadida kuylayman. Shuning uchun bu tadbirda ishtirok etmayman, deyiladi. Hayshoyz Lara Fabian UNICEF jamg'armasining bolalarni himoya qilish bo'yicha faxriy raisasidir. Asli belgiyalik xonanda Lara Fabian o'zbekistonliklarga o'zining Jotem qo'shig'i bilan tanishdir. Karimova o'z bazmlariga jahon yulduzlarini taklif qilishni odat qilgan, Karimaning avvalgi ma'rakalarini obod qilgan xorijlik Sting, Julio Iglesias, Montserrat Caballé, Rod Stewart, Tarkan, Jose Carreras kabi san'at yulduzlarining Toshkentga kelishi uchun ularning har biriga kamida 1 million yevrodan to'langani aytilganda, ularning ayrimlari keyinchalik xalqaro maydonda qattiq tanqidga uchragandi. Lara Fabianning Toshkentga kelishdan voz kechgani shu kunlarda shundoq ham ancha qiyin ahvolda qolgani aytilayotgan O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yana bir zarba bo'ldi demoqda kuzatuvchilar.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Islom Karimovning, ya'ni prezident Islom Karimovning qayinsinglisi Tamara Sobirova Istanbulda Kadıköy mavzesidan maydoni 496 kvadrat metrlik kvartira sotib olganini dalillovchi hujjatni Inson huquqlari O't yuraklar klubi tomonidan e'lon qilindi. Tashkilot rahbari Ozodlik bilan suhbatda e'lon qilingan hujjatning mutlaqo ishonchli ekanligini iddao qildi. Tamara Sobirovaning Istanbuldan uy sotib olgani to'g'risidagi xabar uning o'g'li Akbarali Abdullayevning moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani to'g'risidagi xabarlari fonida paydo bo'ldi.
O't yuraklar klubi e'lon qilgan hujjatda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda Tamara Sobirova Istanbulning Kadıköy mavzesi Jafaroga mahallasidagi uylardan biridagi 496 kvadrat metrli alohida ombori bor elit kvartirani joriy yilning 20-avgustida sotib olgan. Tashkilot rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlikning e'lon qilingan hujjatning naqadar ishonchli ekanligiga oid savoliga javob berar ekan, keyingi paytlarda Tamara Sobirovaning boshqa davlatlardan sotib olgan mulklari to'g'risida ma'lumotlarni qo'lga kiritgani, biroq ularga o'z vaqtida shubha bilan yondoshganini ta'kidlar ekan, bunday dedi.
Ichidan men o'ylagandimki, hali bizni yolg'onchiga chiqarish uchun qilinayotgan bir kampaniya bo'lsa kerak, yolg'on ma'lumotlarni sizdirilayotgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edim, lekin bundan biror 5-6 kun avval aynan Tamara Sobirovaga qarashli Turkiyada shaxsiy mulk egaligini isbotlovchi hujjatni taqdim qilib va bu hujjatlarni o'ta ham ishonchlik ekanligiga kafolat berishgandan keyin biz bu hujjatni, muhim hujjatni chop qilishga qaror qildik.
Demak, bu ishonchli hujjat
ha?
Dedi qat'iy ishonch bilan Mo'tabar Tojiboyeva. U hujjatni jo'natgan ishonchli manbaning kim ekanligini oshkor qilmadi. Ozodlik O't yuraklar klubi rahbariga yana bir savol berdi.
Tamara Sobirova har qanday puli bor boshqa bir erkin fuqaro singari dunyoni istagan joyidan agar puli yetsa uymi boshqa narsani sotib olish huquqi bor. Buni nimasi yomon? Nima uchun bu voqeaga aylandi siz uchun?
Bilasizmi, o'sha Tamara Sobirovani mulk egaligini isbotlovchi hujjatga e'tibor bersangiz, o'sha mulkni sotib olish uchun to'lagan soliq badali 150 ming liradir. Ya'ni O'zbekistonda oddiy o'zbek xalqi xor bo'lib, xalq qashoqlashib turgan paytda yuzlab, minglab, hattoki millionlab o'zbek xalqi boshqa mamlakatlarda xor bo'lib, mehnat muhojiri bo'lib kulga aylangan bir paytda bu Karimova oilasining hali u mamlakatdan, hali bu mamlakatdan olayotgan koshonalari haqida ma'lumotlar olishga har qanday o'zbek fuqarolari haqli, huquqli deb hisoblayman.
Dedi Mo'tabar Tojiboyeva. Ma'lumotlarga qaraganda Tamara Sobirova sotib olgani aytilayotganga o'xshash elit kvartiralar narxi 3 million dollardan boshlanadi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Islom Karimovning qayinsinglisi Tamara Sobirova va uning o'g'li Akbarali Abdullayevlar Farg'ona vodiysida qudratli shaxslar bo'lgan. Ona bola O'zbekiston bo'ylab Osiyo mehmonxonalar tarmog'ini, Quvasoy sement zavodini, Farg'ona tekstil aksiyadorlik jamiyatini, Silver Silk fabrikasini, Kvarts aksiyadorlik jamiyatini, o'nlab savdo majmualarini nazorat qilgan. Tamara Sobirovaning Istanbuldan uy sotib olgani to'g'risidagi xabar uning o'g'li Akbarali Abdullayevning moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani to'g'risidagi xabarlar fonida paydo bo'ldi. Qayinsingilning Istanbuldan elit kvartira sotib olgani to'g'risidagi xabar Karimovlar oilasi va xorijiy ko'chmas mulk mavzuidagi birinchi xabar emas. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Moskvada, Parij va Fransiya janubidagi mashhur Saint-Tropez kurort shahrida bir necha ko'chmas mulki bor. Shuningdek, bu hujjatlarga ko'ra Gulnora Karimovaning jazmani, ba'zi manbalarga ko'ra eri ekani aytiladigan sobiq pop qo'shiqchi Rustam Madumarov nomiga Parij yaqinidagi Versail shaharchasida qasr rasmiylashtirilgan. O'zbekiston prezidentining kichik qizi Lola Karimova Tillayeva 32,750,000 AQSh dollariga AQShning Kaliforniya shtatida qasr sotib olgani joriy yil yozida ma'lum bo'lgan edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
O'zbekiston hukumati har yili 1 millionga yaqin ishchi o'rni tashkil qilingani haqida xabar e'lon qiladi va yaqinda ham shunga o'xshash xabar e'lon qilindi. O'zbekistondagi mustaqil kuzatuvchilar mamlakatda yil boshidan buyon bu darajadagi ishchi o'rni tashkil etilgani haqidagi hukumat e'lon qilgan statistik ma'lumotlarni qattiq shubha ostiga olmoqdalar. Demak, hukumat bergan ma'lumotlarga ko'ra 800 mingdan ziyod ishchi o'rni tashkil etilgan.
O'zbekistonda yil boshidan buyon 833 ming ishchi o'rni tashkil etilgan. Shuning yarmidan ko'pi qishloq joylariga to'g'ri kelmoqda. Ushbu ma'lumotlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 22 oktyabr kuni bo'lib o'tgan yig'inida e'lon qilindi. Agar hukumat rasmiylari keltirgan bu ma'lumotga ishonilsa, O'zbekistonda so'nggi 9 oy ichida ishga yaroqli aholining qariyb 5% ish bilan ta'minlangan deyish mumkin bo'ladi. Mustaqil kuzatuvchilar esa O'zbekiston iqtisodining yopiqligi va rasmiy raqamlar haqiqiy ahvolni aks ettirmasligini aytishadi. Toshkentdagi norasmiy mardikorlar kasaba uyushmasi tashkiloti ham raisi Abdulla Tojiboy o'g'li hukumatni yolg'on ma'lumot berayotganlikda ayblaydi.
Qadimlar mana shunaqangi bir statistika beradi. Ish o'rinlari masalan 500 ming odam bo'lsa, o'sha 1 millionga yaqin deydigan har yili chiqyapti shu statistikalar. Ammo bizlar soni ko'p, sizlar kamayotgani yo'q.
2013 yil fevral oyida O'zbekiston aholisining soni 30 millionni tashkil etgani rasman xabar qilingan edi. Shundan ishga yaroqli aholining soni 17-18 million atrofida ekani ishoniladi. O'zbekiston rasmiylari o'tgan yilning yanvar-sentyabr oyi oralig'ida ham 773 ming ishchi o'rni yaratilgani haqida xitob qilishgan edi. Abdulla Tojiboy o'g'li bu statistikani jiddiy shubha ostiga oladi.
O'zbekistonda ishga loyiqlar 10 million kishini tashkil etadi. Mana shulardan ya'ni aniq statistika bo'lmasa ham xorijda 8 million ishlayapti. Endi 8 million ishlasa, bizda 12 O'zbekistonda masalan 4.5 millionga yaqin ishsizlar, mardikor masalan. Qanaq qilib agar shu haqiqatdan shu har yil mana 3 yildan biri ularni hisobati bo'yicha ishga loyiq kishilarni 5% ish bilan ta'minlandi deb hisoblangan bo'lsa bu ham yetarli darajada emasda. Bu statistikalar noto'g'ri berilayotgan, ya'ni bo'ptir ko'rsatib faqat hujjatda deb o'ylayman man.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham shu yil boshida hukumat majlisida qilgan ma'ruzasida davlat idoralari hamda mahalliy hokimiyatlarni yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasida yolg'on hisobotlar berishda ayblagan edi.
Nomiga hisobot berish, bu hokimlar yaxshi buni biladi, joylarda kerak bo'lsa vazirlik ham to'g'ri bu nazorat qilmagan, kerak bo'lsa hammasi rasmiyatchilik mana shunday rasmiyatchilikni umuman prokuraturaga aloqada topshirib, kimga mana bu o'zini hisobotini noto'g'ri bergan bo'lsa, shu rahbarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak.
O'zbekistonda ishsizlarning haqiqiy soni borasida aniq raqamlar yo'q. Buxoro viloyatining Olat tumanidagi maktablardan birining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari G'aybullo Bektoshovning aytishicha, yoshlarni ish bilan ta'minlash borasida yolg'on hisobotlar berish hali ham davom etmoqda.
Bitta ish shtab birligi bitta qilib belgilanganda, bitta shtab ishga qabul qilish bo'yicha. Mana shuni 4 ga bo'lib to'xtab, bitta ish o'rni yetib ishga qabul qilyapti. Yo'q, 10 ta qabul qilyapti, 0-10 shtabga beryapti-da. Mana shuning oylik ish haqidagi 1000 so'm bo'ladigan bo'lsa, 10 ta ishni qabul qiladi-da, oyiga 10000 so'mdan oylik to'laydi. Mana shu orqali mana hammani biz ish bilan ta'minladik degan axborot ketyapti-da. 0.25 stavka bilan ishga qabul qilyapti. 0.25 stavka bilan bu hayotim kim ko'rib bilaman. Keyin majbur ketadi-da u. Rossiyaga ketib qo'yapti, boshqa joylarga ketib qo'yapti.
Hukumat esa xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarning soni borasida hech qanday ma'lumotni oshkor etmaydi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya va boshqa mamlakatlarda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 15%ini tashkil etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Taniqli jurnalist, o'zbek tilida o'zicha chiqadigan siyosat gazetasining noshiri va bosh muharriri, Amerika ovozi radiosi muxbiri Alisher Soyipovning noma'lum shaxslar tomonidan o'zicha otib ketilganiga 6 yil to'ldi. Bu davr ichida Qirg'izistonda yana bir marta hokimiyat almashdi. O'shda esa millatlararo to'qnashuv sodir bo'ldi. Shu kabi katta yu kichik voqealarning ko'pi kechdi 6 yil ichida. Ammo Alisherning haqiqiy qotili hamon topilmadi.
Alisher, siz o'tgan 6 yil ichida O'shda nafaqat jamiyatning dolzarb mavzularini ko'taradigan, balki o'zbek tilida yozadigan jurnalistlarning ham kamayib ketgani aytiladi. O'zbek jurnalistlarini tayyorlash bo'yicha Internews xalqaro tashkilot kuzatuvlariga ko'ra, o'zbek millatiga mansub o'shlik yoshlarning ko'pchiligi keyingi paytda jurnalistikani hayot uchun xavfli kasb degan qarorga kelib qolgan. Shunga qaramasdan, O'shda hali hamon Alisherning ishini davom ettirayotgan faol jurnalistlar ham bor. Ulardan biri marhum jurnalistning tug'ishgan ukasi, hozirda Digest gazetasini nashr qilayotgan Shohruxbek Soyipovdir. Bizga ma'lum bo'lgan narsa shuki, Alisher Soyipovning yaqinlari uning ishini davom ettirish bilan birgalikda qizi Zulayxoning yaxshi inson bo'lib tarbiyalanishi uchun jahd qilmoqdalar. Marhum jurnalist Alisher Soyipovning ismi kasbiy faoliyatini bajarish chog'ida halok bo'lgan jurnalistlar xotirasi uchun tashkil qilingan Vashingtondagi jurnalistlar muzeyi memorial taxtasida abadiylashtirilgan. Alisher Soyipovning ismi o'zbek shoirlarining she'rlarida ham abadiylashdi.
Bugun yurak xomish va g'amgin, haqiqatga o'qlar otildi. Kulfat esa mag'rur va g'olib, vijdon bugun pulga sotildi. O'shdi, bir nurli chiroq, oppoq ruhga aylandi do'stim, buncha achchiq bo'lmasa firoq, nega seni quchoqlar o'lim?
Jurnalist va shoira Matluba Azamatova aytayotgan chiroqning o'shda o'chganiga roppa-rosa 6 yil to'ldi. Alisherning o'limidan keyin uning xotirasiga ko'plab she'rlar bitildi, filmlar suratga olindi, uning xotirasini xalqaro miqyosda abadiylashtirish uchun ishlar qilindi. Yodgor obidning Alisher Soyipov xotirasiga bitgan she'rini ham e'tiboringizga havola qilamiz.
Qancha qurbon kerak senga adolat, orzusan yo'llaring shunchalar og'ir. Intildik, izladik, kesti razolat, qotillar tig' sanchdi, qon bo'ldi bag'ir. Bu qanday ko'rgilik, bu qanday tahqir, qoniga qorilib yotar jasorat, niyati qalbiday sof edi axir, umidi ezgulik, elga shafoat. Bugun shunday bo'ldi bizlarning lug'at. Alisher kurashdir, Alisher orzu, Alisher ezgulik, Alisher davat, vijdon u, vijdonga tutilgan ko'zgu, zalolat bo'lolmas, hamisha ustun, johil zolimlarga hukmi oliy bor, kun kelar, kun kelar, kelar o'sha kun. to martlar ko'ksida yasharkan viqor ko'zimda yosh bilan qilurman xitob garchi yov ko'ksimiz olmish nishonga har tomchi qon uchun u bergay javob minglab alisherlar chiqar maydonga.
Taniqli jurnalist do'stimiz Alisher Soyibovning o'shda otib ketilganiga 6 yil to'ldi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida Qur'oni Karimni boshqa tillar, xususan o'zbek tiliga tarjimasi, tarjimaga qo'yiladigan talablar va tarjimani chop ettirish tartibi haqida gaplashamiz. Shuningdek, o'tgan gal o'zbek imomlar ruknida boshlaganimiz Qo'qondagi tarixiy masjid Havoqand jami masjidi imom xatibi Muhammad Rajab Maqsumxori haqida to'plaganimiz yana ba'zi ma'lumotlarni havola etmoqchimiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekistonda Qur'oni Karim ma'nolarini she'rga solgan xalq shoiri Jamol Kamolning jur'atini olqishladi. Xalq shoiri Jamol Kamol Qur'on ma'nolarini she'rga solgani va ayni damda kitob O'zbekistondagi islom olimlari va rahbarlari muhokamasiga havola etilganini ma'lum qildi. Hali tarjimani ko'rmaganini aytgan Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Qur'onni boshqa tillarga o'girish tartibi va tajribasi bilan ham o'rtoqlashdi. Ma'lumki, Abdulaziz Mansur Qur'onni o'zbek tiliga o'girgan ulamolardan biri. Unga qadar Qur'oni Karimni bugun so'zlashib turganimiz o'zbek tiliga ikkita ahlilim, Oltinxon To'ratarozi va Aloviddin Mansurlar tarjima qilgan. Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi degan nom bilan o'z tarjimasini chop ettirgan shayx hazratlardan Qur'on tarjimasi va Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi degan jumlalar o'rtasidagi farqni ham so'radik. Hozir kishi bilan suhbatni tinglang.
Bismillahir rohmanir rohim. Qur'oni Karimni albatta hamma musulmon mo'minlar biladiki, arab tilida nozil bo'lgan. Arab tilini ham eng fasohat, balog'at, ilohiy bir nazm bilan, haj bilan nozil bo'lgan. Insonni kalomidan yuqori turadi. Shu darajadagi bir ilohiy ulug' manba bo'lgani uchun oldingi ulamolarimiz hatto sharh qilinsin-u, ammo so'zma-so'z tarjima qilib, mana shu Qur'onni tarjimasi shu, mana shu degani deb aytishlikdan qo'rqishgan. O'sha oyatlarni ma'nosi to'la chiqmay qolsa, gunohkor bo'lib qolishlikdan qo'rqishgan. Lekin keyingi paytlarda dunyo tillarini ko'p tillariga tarjima qilingandan keyin mustaqillik yillarida xalqimiz o'zi qattiq bir iltimos bilan, talab bilan chiqdiki, nima uchun bizni o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi, nima ulamolarimiz qilmaydi degan talab bilan chiqqandan keyin o'sha 90-91 yillari birinchi ilk marta o'zimizni hozirgi zamonaviy adabiy tilimizda tarjimasi chiqdi.
Endi tarjima der ekansiz, o'sha Qur'on oyatlarini tarjimasi?
Endi o'sha to'g'risiga o'taman-da men.
Uzr.
Qur'oni Karimni tarjimasi deganda to'liq tarjimani da'vo qilgandek bo'ladi. Shuning uchun arab mamlakatlaridagi o'sha diniy katta tashkilotlar ham Qur'on ma'nolarining tarjimasi deyilsa, aniq tarjimadan ko'ra uni da'vo qilmagan bo'ladi deb bir shunaqangi ma'lumot tarqatilgan. Undan keyin Qur'onni tarjimasi deb bo'lmaydi umuman degan gap ham noto'g'ri. Chunki payg'ambarimiz alayhissalomga bir kuni kelib aytishdiki, mana bu islom dinini qabul qilgan fors xalqi tili kelmayapti arab tiliga, talaffuzi bilan o'qisholmayapti deganda Salmoni Forsiy roziyallohu anhuga aytdilarki, Alhamdu surasini tarjima qilib ber fors tiliga. O'shani o'qib bo'lsa ham namoz o'qishaversin. Hozir boshlanishida shunaqa qilsa ham bo'ladi deb payg'ambarimiz alayhissalom tarjima dedilar. Ma'nolarini tarjimasi deganlari yo'q o'shanda. Demak, Qur'onni tarjima qilish boshqa tillarga joiz ekan, agar uni arab tilini bilmaydigan xalq agar uni tarjima qilib bermasangiz, Allohning kalomini qayerdan tushunadi? Tarjima bor narsa o'zi. Lekin bu hozirgi bizni ma'nolarini tarjima deyishimiz, bu haligi ikkinchi fatvoki, ya'ni to'liq tarjima qildim, mukammal tarjima qildim degan da'vodan qochish niyatida ma'nolarining tarjimasi deyapmiz. Bo'lmasa jannatni jannat deb tarjima qilsak, nordi do'zax deb tarjima qilsak, so'zma-so'z tarjima to'g'ri chiqyapti-ku. Alloh deb Tangri deb tarjima qilsak, bu ma'nolar emas, o'zini tarjimasi bo'lib chiqyapti. Chunki ma'nolarini deganda sal kengroq ma'noda-da endi ma'nolari degandan keyin. Qur'onning so'zlarida ham hali ko'p sinonimlar bor-ku, mana bu haligi mutarodif so'zlar bor-ku. Ana shularda ham masalan men bitta so'zni o'zbek tilida boshqa so'zni tanlasam, masalan Shayx Muhammad Sohib boshqa shuni ikkinchi radifini, ikkinchi mutarodif sinonimini tanlashi mumkin. Alovdi mas'ul boshqasini. Mana ko'rdingizmi, ma'nolar ham har xil bo'lib ketyapti. Bu yerda mayli Qur'oni Karimni tarjimasi desa ham, Qur'oni Karim ma'nolarini tarjimasi desa ham, baribir o'sha maqsad bir o'zi asl.
Lekin Qur'oni Karimning oyatlarini tarjima qilish taqiqlangan degan jumla umuman noto'g'ri.
Yo'q, taqiqlangan, yo'q, taqiqlangan deganimi bu hali yozma ravishda yozib kitob qilib chiqarish bir vaqtlar taqiqlangan.
Qachon endi bir vaqtlar?
Payg'ambarimiz alayhissalomdan keyin bizlarga boshqa tilda gaplashuvchi xalqlarga islom dini yetib bordi-yu, o'sha paytdan, hijratni 2-asrdan boshlangan bu. Kitob qilib tarjima qilib qo'ymanglar. O'rgansin arab lafzini, o'rgansin arab tilini, o'rgansin arab qiroatida o'qisin deb shunday boshlanib ketgan. Mana ustozlarimizdan ham so'raganimizda, mana o'sha 50 yil oldingi ustozlarimizdan so'raganimizda ham Qur'onni nima o'zbekcha tarjima qilishmagan, Alisher Navoiylar qo'llaridan kelar deganimizda ular juda tushungan bo'lsa ham kitob qilib yozib qo'yishmaganki da'vo bo'lib qoladi. Ya'ni mana shu tarjima shu, mana xuddi shu men aytgan gap degandek bo'lib qoladi. Shundan qochib ular tarjima qilmagani shaxlar tafsir qilishga ruxsat berilgan deyilgan. Lekin bu biz qilgan tarjimalar ham biz da'vo qilmaymizki bundan o'z boshqacha tarjima mumkin emas deya olmaymiz biz ham. Biz ham qo'limizdan kelgancha ilmimizga yarasha, bilimimizga yarasha, tajribamizga yarasha tarjima qilib qo'ydik. Hali bundan keyin bundan ham sifatli tarjimalar bo'lishi mumkin. Endi nimaga o'taylik? Jamol Kamol nazmiy tarjimasini men og'zaki eshitdim. Hali o'zlaridan eshitmadim-u, shu odamlarning og'zidan va sizlar radiodan eshitdim. Tarjima qildilar va din ishlari bo'yicha qo'mitaga topshirdim dedilar. Hali bizga yetib kelmadi u, bizni ulamolar kengashiga ham taqdim qilishlari kerak, biz ham ko'rib. Lekin men Jamol Kamolni fors tiliga nihoyatda mohir ekanliklarini, bu masnaviy ma'naviylarni juda sifatli tarjima qilganliklaridan xabarim bor, o'zim ham o'qib yuraman. Juda ham qoyil, lekin u kishi arab tili bo'yicha mutaxassis emaslar. Buni o'zlari ham e'tirof etadilar. Tayyor tarjimalardan nazm qilgan bo'lsalar kerak, u kishi originalga murojaat qila olmaydilar, Qur'onni o'ziga. Hozir o'zbek tilida o'sha Oltinxon Toradan boshlab Shayx Mahmud Taroziydan boshlab mana Alovdin Mansur, Shayx Muhammad Sodiq va Kaminani tarjimalaridan qarab foydalangan bo'lishlari mumkin. Shundan bir o'zlariga ma'qul ma'noni olib turib, nazmga solgan bo'lishlari mumkin. Hali men ko'rmadim. Xudo xolisa bizni qo'limizga yetib kelib qolar. Ko'rarmiz, keyin unga qarab baho beramiz.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshityapsiz.
Yana Qur'onning ba'zi oyatlari bor-ku, masalan, oyatni o'zi mazmun bir joyga kelib to'xtab qolgan va qavs ichida yoki tarjimon yoki tafsir bitta so'z kiritadi. Masalan, ana men hozir Qur'onni ochib turibman-da, Fotiha surasida 7-chi oyatida o'zing ne'mat berganlarning yo'liga qavs ichida boshlagin. G'azabga duchor bo'lganlar yo'liga emas, adashtirganlarnikiga ham emas deb tugaydi. Endi shu qavs ichidagi boshlagin so'zini tarjimon qo'shganmi, tafsirchi qo'shganmi? Agar tarjimon qo'shgan bo'lsa, bu so'zni qayerdan olib qo'shadi u?
Mana arab tilida shunday qoidalar borki, u yozilmaydi, lekin tarjima qilganda chiqadi tashqariga. Qisqartirish uchun o'sha ba'zi so'zlarni olib tashlaydi. Masalan, olg'a deb qo'yamiz-ku, olg'a degani yur degan so'zni olib tashlayapsiz bitta. Olg'a yur demoqchida. Arab tilida ba'zi so'zlar yozilmaydi, tarjima qilganda o'sha so'z kerak bo'lib qoladi. O'shalarni biz qavs ichida beramiz. Matnda yo'q uchun qavs ichida beramiz.
Ba'zida butun boshli jumlalar qo'yiladi o'shunaqa so'zlarni o'rniga. Buni endi tarixiy manbalardagi ilmlar bilan qo'shiladimi?
U izoh. O'sha so'zni qo'shmasangiz, o'quvchi odam to'liq tushunmay qoladi. Bu yerda kim gapiryapti? Masalan, dedi deb ketaveradi. Bu Musa dedimi yo farishta dedimi? O'shani qavs ichida aniqlab ketiladi. Buni izoh deymiz endi.
Ba'zi joylarda ma'lumotlar qo'shiladi, buni ham tafsirchi qiladi, tarjimon emas.
Ularni tafsir deyiladi.
Endi siz tarjima qildingiz deylik, uni chop bo'lguncha qaysi protseslardan o'tish kerak? Qanaqa protsedura bor tayyor tarjima chop etilguniga qadar?
Bizda mana diniy idoramizda, O'zbekiston musulmonlar idorasida ham shu tahrir hay'ati bor. Men boshqaraman buni. Qaysi diniy sohada, diniy mavzuda qanday kitob yozmasin, bizga kelib tushadi, bizning hay'atimiz bor, ko'rib chiqamiz. Mayda tuzatsa bo'ladigan xatolari bo'lsa, muallifni chaqirib ko'rsatamiz, u tuzatib keladi. Tuzatish qiyin bo'lgan, umuman yaramaydigan bo'lsa, unda biz qaytarib yuboramiz. Mana tayyor bo'lgandan keyin mana ruxsat olishga ne qo'mitaga chiqaramiz.
Qo'mita ruxsat bersa, Qur'on tarjimasi bo'lsa ham O'zbekiston hududida chop etiladi.
Ha, hammasi Qur'on ham hammasi ularni nimasidan o'tgandan keyin lekin chop etiladi. O'zimizda yetadi. Ham mintaqasida bor bizda.
Yaxshi domla, endi hozir Elmir Kuliyevniki ham ikki og'iz munosabat bildirasizmi?
Ha, rus tiliga tarjimasi menda ham bor, olib o'qiganman, lekin foydalanmaganman. Ancha bo'ldi-yu uni chiqqaniga ham, 10 yildan ko'p bo'ldi men qulim yetganiga.
Bitta e'tiroz bo'lyapti. Hozir bu kitob yig'ishtirib olinyapti. Sotuvdan olinyapti va uni yo'q qilish kerak ekan. Buning uchun yoqib yuborilish tavsiya qilinyapti. Va hozir shunday norozilik bo'lyaptiki, u tarjimaning yonida Qur'onni o'zining asl original oyati ham yozilgan-ku. Biz nimaga uni yoqib yuborishimiz kerak? Bu yerda bir pastor Qur'onni originalni yoqmoqchi bo'lganiga qancha e'tiroz bildirdik. Endi bu yoqda o'zimizkilar yoqyapti. Bu nima degani degan e'tiroz bo'lyapti. Siz shunga qanday qaraysiz?
Yo, menimcha endi agar u to'g'ri o'sha arabchasiga mos tarjima qilgan bo'lsa, uni yondirish yo uningga tajovuz qilish menimcha hech ham mumkin emas. Mana Krasnoyarskiyning tarjimasini ham o'sha Quliyev tarjimasini solishtirib ko'rsangiz, o'sha joy bir xil tarjima qilingan bo'lib chiqadi. Quliyevlar Krasnoyarskiyga qarab turib tarjima qilgan. O'shandan o'tkazib yuboraman yoki mana bir sifatli qilaman deb harakat qilgan. Oldingi bo'lgan tarjimalarga qaramasdan tarjima qilinmaydi hech qachon.
To'g'ri, lekin original haqida gap ketyapti hozir. O'sha tarjimadan oldin beriladiku Qur'onni o'zining original arab tilidagi oyatlari. Endi u kitobni ichida hozir original Qur'on ham bor va uni tarjimasi ham bor. Tarjimaga bo'lgan e'tirozni ortidan original oyatlar yozilgan Qur'on kitob ham yo'q varilyapti-da. O'shanga
e'tiroz. Yo'q, endi bu mutlaqo diyonatga to'g'ri kelmaydi, u noto'g'ri-da u.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Rossiyada islomshunos olim Elmir Kuliyev o'qirgan Qur'on ma'nolari tarjimasining taqiqlanishiga e'tirozini bildirar ekan, kitobning yoqilishini keskin qoraladi. Musulmonlar eshitirishining maxsus rukunlaridan bo'lgan o'zbek imomlari eshitirishining so'nggi sonida Qo'qondagi tarixiy masjid Xavoqand jomi masjidi imomi xatibi Muhammad Rajab Maxsum Qori Tosh Temir Nurmatov haqida hikoya qilgan edik. Bu eshitirishimiz havoga uzatilgandan so'ng u kishi haqida bizga qo'shimcha ma'lumotlar yo'llandi. U kishining tarjimai holi, ilmi va faoliyatiga oid to'plaganimiz ma'lumotlarga Muhammad Rajab Qori bilan birga o'sgan o'zbekistonlik muxolifat faoli Ismoil Dadajonov o'zida mavjud ba'zi ma'lumotlarni qo'shish istagini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha Ismoil Dadajonov Muhammad Rajab Qorining sinfdoshi bo'lgan. Qolganini Ismoil Dadajonovdan eshitamiz.
Maxsum akam to'g'risida gapiradigan bo'lsak, shu to'g'risida faqat juda ham yaxshi gaplar va juda ham ko'p gaplar gapirish mumkin. Maxsum akam biz birga maktabda o'qiganmiz. Kishi bilan Qo'qon shahridagi 10-chi o'rta maktabda birga o'qiganmiz. Maktabda o'qib yurgan paytimizda ham juda ham dunyoviy ilmga ham juda chanqoq, juda ham yaxshi o'qiganlar, kishini rasmlari hech qachon hurmat taxtasidan tushmagan. Uch kishini asl ismlari Tosh Temir, Nurmatov. Biz yosh bo'lganmiz, iloji boricha maktabda shu o'qishimizni o'qib, darsga kirib kirmay qochib yurib yoki bir amallab dars qilib keyin futbolga ketadigan bo'lsak, mani hozir ko'p o'ylantiradigan narsa shuki, Maxsum akam maktabdagi darslarni ham o'z o'rniga qo'yib, a'lo baholarga maktabda o'qib, undan tashqari diniy ilm olgani, hujraga borib, u yerda ilm olib, undan tashqari kishi hunar o'rganib, kishi juda ham yaxshi kasb edilar. Biz ham kasabamiz, ya'ni kishi ham men ham kasbman. Ba'zan kishi bo'yicha juda ham usta kasb bo'lganlar. Hozir ham menimcha bu hunarlari eslardan chiqmagan bo'lsa kerak. Demak, qanday ulgurgan ekan Maxsum akamni ko'p o'ylanaman-da.
Hamma narsa. Qarang, siz sinfdoshman deyapsiz, yoshingizlar tek, lekin ilmi hurmatidan Maxsum aka deyapsizmi?
Bu kishi bizga nisbatan ancha juda ham ilmli, juda ham ko'p ilmli, jamiyatda juda ham obro'lari kuchli odam bo'lganliklari uchun bu kishi aslida mendan bir yosh kattalar ham, lekin agar u kishi mendan bir 5 yosh kichkina bo'lganlarida ham deylik kishini ilmi, kishini xulqi, odobi, jamiyatdagi o'rni bo'lib, men kishini aka deb aytishga majbur edim. Lekin u kishini to'g'ridan to'g'ri ustozlari ko'chat ekish bilan shug'ullanadigan Oxin aka degan bir ilmli odam bordilar Qo'qonda. Shu Oxin akani qo'llarida o'qiganlar. Nasiriddin Oxin degan inson bo'lgan, kishi olamdan o'tganlar. Maxsum akam diniy oilada katta bo'lganlar, otalari Qosimxon aka Qosimxon aka Maxsum deyishardi. U kishi juda ham mahallada obro'li, shaharda obro'li odamlardan bo'lganlar. Islomni tarixini, islomga odamlarni jalb qilish, islomni tarixini keltirishga Maxsum akaga yetadigan odamlar juda ham kam deb hisoblayman. Men Maxsum akadan keyin
shunaqa odamlardan bittasi Obidxon akani uchratdim. Obidxon aka o'sha kishida qaydin darajada. Maqsum akam arab tilini juda ham yaxshi biladilar. U kishi hatto hajga borganlarida arab tilida ma'ruza qilgan yozuvlari ham bor edi bizda. Biz hozir siz bilan o'zbek tilida biz qanday gaplashayotgan bo'lsak, u kishi ham arab tilida shunday gaplashish qobiliyatiga ega bo'lganlar maqsum akam. U kishi undan tashqari bilasizmi, men juda ham aytishni xohlardimki, u kishi hech qachon O'zbekistonda islom davlati quraman degan niyatni oldilariga maqsad qilib qo'ymagandilar. Biz hattoki u kishiga biz birlik xalq harakatini O'zbekistonda Qo'qonda aynan Farg'ona oblastida tashkil qilganimizda birinchi borib uchragan odamimiz Maxsum aka bo'ldilar. Maxsum aka shunaqa ishni tashkilot tuzmoqchimiz, demokratiya uchun kurashmoqchimiz deganimda kuldilarda, bizdan nima yordam dedilar. Aytdim, biz yo'ldan adashib ketmasligimiz kerak, to'g'ri yo'ldan yurishimiz kerak, islomga xilof ish qilib qo'ymasligimiz kerak desam, bilasizmi taqsir, yaxshisi keling masjidda 20lik bo'ladi, bilasizmi, shu 20lik kengashidan bir kishini, hozir ismini aytmayman, kishi Qo'qonda, shu odamni bizga birlikka hamrais qilib raisdosh qilib olinglar deyishdi. Shu paytda bizda rais emas, birlikda raisdoshlar bo'lardi. Bilasizmi, 93 yilda mani rahmatli otam bandalik qilgan kunlari bir kishi kelib menga aytdiki, siz Muhammad Rajab bilan yaqin munosabatdasiz, aytib qo'ying bugun Muhammad Rajabni qamoqqa olishadi dedi. Aytib yuborgandan keyin o'sha kuni O'zbekistonni tark etib Issiqko'lga qarab chiqib ketdilar. Qirg'izistonda Issiqko'l maskan. U yerda bir haftalar, 10 kunlar yurganlaridan keyin bilasizmi, har bir ishda bir noto'g'rilik yoki bir fitnaga o'xshagan narsa aralashib qoladida, bir shu Maxsum akaga yaqin bo'lgan odamlardan ikki kishi kishini topib borib, Issiqko'lga topib borib, Maxsum aka, Allohning irodasi daraxtdan bir barg tushmaydi deb o'zingiz aytgansiz, hozir sizni qochib chiqib ketganingiz qavmni vahimaga solib qo'ydi, odamlar qo'rqib ketdi qavm degandan keyin Maxsum aka Qo'qonga qaytishga majbur bo'ladilar. Qo'qonga qaytib keladilar va o'sha kuniyoq Maxsum akamni mashinalariga avtomat qo'yib, otish qurolini qo'yib turib, Maxsum akamni qamoqqa olishadi. Oldingi eshitirishda aytildiki, Maxsum akamni odamiylik va insonparvarlik tashkilotiga aloqador va o'sha tashkilot faoliyati orqali u kishini qamaldi deyishdi. Bu biroz noto'g'riroq informatsiya edi, chunki Maxsum akamni Issiqko'ldan kelganlardan keyin qurol bilan qurol topishib, o'zlaricha qo'ygan qurolni topishib, Maxsum akani qamashgandan keyin 6 yil, 5.5 yil o'tgandan keyin shu odamiylik va insonparvarlik tashkilotini a'zolarini Toshkent shahrida sud qilishayotganda Maxsum akani ham shu qarshidan Shayxalidan olib kelib, shu bularni ishiga qo'shimcha nima qilib aralashtirib turib, bu kishiga ham o'sha yerda muddatlarini qo'shib bergan. Aslida Maxsum akam bu tashkilot bilan bu tashkilotni o'zi ham bir jinoiy ish qilmaganman, iymonim komil, chunki ular juda ham yaxshi bilardim, lekin o'sha ma'lumot shu tashkilot orqali degan ma'lumot noto'g'ri ma'lumot deb hisoblayman man.
Endi keyin u kishi qamalgandan keyin qamoqda qanday saqlangan, nimalar bo'lgan, bular haqida ma'lumot bormi sizda?
Bilasizmi, Maxsum akam qamalgandan keyin 2 yildan keyin bir xalqaro nufuzli xalqaro tashkilotining rahbari, men hozir bu tashkilotni aytmayin yaxshisi, bizga Farg'onaga bir ish bilan, Qo'qonga bir ish bilan kelganda biz bilan ko'p suhbatlashdi. U bizga aytdiki, birga hamkorlik qilsak, proyektlarni birga qilsak, yordam bersalaringiz. Shunda biz u odamni oldiga shart qilib qo'ydikki, yaqin biz yaxshi ko'rgan ustozimiz qamoqda yotibdi, Muhammad Rajab, shu kishini ozod qilinishiga yordam bersangiz deb. Keyin man o'sha odamni og'zidan eshitgan gapim shu bo'ldiki, Maxsum akamga borib, Muhammad Rajab, siz bir og'iz prezidentni nomiga kechirim so'rab xat yozsangiz, man sizni ertagayoq shu yerdan olib chiqib ketaman o'zim bilan birga. Lekin shu paytda bilasizmi, Maxsum aka, manimcha 64-41 zonada o'tirganlarida judayam atroflaridagi odamlar Maxsum akaga o'rganib, u kishi bilan judayam qattiq ilmga berilib ketishgan payt edi. Maxsum aka shu xalqaro tashkilot rahbariga aytganlarki, kechirasiz, man u yoqdan ko'ra bu yerda hozir zarurroqman bu yerdagi odamlarga. Ozodlikka chiqqandan ko'ra shu yerda qolganim ma'qul deb chiqmadilar. Lekin hammamiz Alloh taolodan so'raymizki, Maxsum akani o'zing panohingda asragin. Agar Alloh o'zi panohida asrasa, bandalarini qilayotgan unga qilayotgan zulmlari hech narsa qilolmaydi deb o'ylaymiz.
Birlik xalq harakati faoli Ismoil Dadajonov Qo'qondagi Havoqat masjidi imomi Muhammad Rajab Maxsumqori haqida bilganlarini so'zlab bermoqda. Ismoil Dadajonov bu imomning hayotidagi o'ta muhim palla. 1990-yillardagi O'zbekiston musulmonlarida o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatlar va bu ziddiyatlarga barham berish maqsadida o'tgan sulh yig'ilishini xotirlab o'tdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshchilik qilgan o'sha yig'inda Muhammad Rajab qori ham ishtirok etgan va u o'zaro tortishayotgan imomlar o'rtasida salobati qisqa ammo tiniq hamda maqsadga aniq yo'nalgan fikri bilan namoyon bo'ladi. Farg'ona vodiysida bir-birini mutaassiblik va mazhabchilikda ayblayotgan dindorlar orasida so'z olgan Muhammad Rajab qori qisqagina qilib shunday deydi.
O'zlari nazarimizda gap muhtasar qildi. Shuncha gapdan keyin yana ko'rlasak lag'u bo'lsa kerak. Aytdilar, kim tilida imon bo'lsa, o'tgan gaplarni kechirishimiz kerak. Mana men boshladim-da, biz o'tgan gaplarni hammasini kechirdik. Rajo qilamizki, bu birodarlarimiz ham biz tomondan o'tgan gaplarni kechirsalar, inshaalloh Xudo uchun bo'ladi. Bu yerdan arzon. Yana boshqa bo'layotgan.
Bu tarixiy voqeadan so'ng musulmonlar o'zaro murosaga kela olmagani, undan keyin boshlangan ta'qib va ta'ziqlar ortidan qamoqamalar ham boshlanib ketgandan xabaringiz bor. Davraning ikki tomoniga ajralib olib tortishgan dindorlar birin-ketin qamaldilar va ular orasida Muhammad Rajab qori ham qamoqqa tashlandi. Yana Ismoil Dadajonovdan eshitamiz.
Bu gapni aytishim kerak deb hisoblayapman. Maqsum akam asosiy qamalishlariga yana bir sabab. 92 yilning oxirida Farg'onaga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov keldi. Keldida Maqsum akamni Farg'onaga chaqirishgan. Shu viloyatda deylik imom xatibi, ya'ni viloyatning muftisi Maqsum akam Farg'onaga chaqirganda Maqsum akam Karimov bilan uzoq vaqt gaplashdi. Ancha vaqt gaplashgan. Ana shu suhbatdan keyin Karimov bilgan Maqsum akamni kimligini. U orqasidan, uning orqasidan minglab, kerak bo'lsa 100 minglab, millionlab odamlarni ergashtira olishga ko'zi yetgan. Maqsum akamni qanaqa inson ekanligini bilib, menimcha shundan keyin Maqsum akamni qamashga, kishini yo'q qilishga qaror qilgan hukumat. Muhammad Rajab hamma joyda mana shu ortiqcha to'ylarda, o'limlarda, boshqa marakalardagi sarf-xarajatlarni kamaytirish, odamlarni ko'p qiynab bormasligi uchun harakat qildilar-da. Chunki ortiqcha masalan deylik 7, 20, 40, 52 degan marosimlar bormi yo'qmi shu odamlarni majbur qildiki oxiriga tagidagi palosini sotib bo'lsa ham shunaqa marosimlarda o'tkazishdan. Maqsum aka bu narsalarni islomda 3 kundan oshiq motam qilish haromligini, hayit bu bayramligini unday uvoz solib yig'lab yerig ishida ochib olib fotiha chizish kerak emasligini o'qitirganlaridan keyin o'sha paytdagi dindorlar shu Abdulvali xor aka, Muhammad Rajab yoki mana Abdulla akalarni hech og'izlaridanchi biz islom davlati quramiz yoki bir zo'rlik bilan xalifalik yoki bir islom hukmini o'tkazamiz. Yo'q, kishi aytishardiki, islom davlatini zo'rlik bilan qurib bo'lmaydi. U o'zi barpo bo'ladi. Qachonki odamlarda shunga shunaqa hayotda yashashga talab paydo bo'lsa, ana o'shanda vaqt yetgan bo'ladi. Lekin hozirgi zamonda buni umuman o'ylash ham kerak emas deyishadi.
Ular maqsad nima bo'lgan unda? Nima uchun bu qadar faol bo'lgan?
Muhammad Rajab meni esimda bor. Bir Qo'qonda miting bo'ldi. O'sha paytda Qo'qon shahrida rahbarlardan bittasi Isfir Oliy xalq deputati edi. Shunda Muhammad Rajab ham keldilar. Men chiqib bir qiziqqonlik qilib hukumat ishlariga, boshqa bir nimalarga qattiqroq bir haqoratga o'xshagan gapni gapirdim mitingda. Maqsum akam deb chetga tortib qo'limdan ushlab aytdilarki, "Axir bu gapni boshqacharoq usulda ham aytsa bo'ladi. Bu hukumat aravada yurib quyon ovlagan." Hushyor bo'lgin. Bu paytda sovet hukumati edi-da.
U nima degani? Aravada yurib quyon ovlash. Nima
degani? Endi aslida aravada yurib quyon ovlash mumkin emas-da. Demak, aravada yurib quyon ovladi degani juda ham qiyorilgan bu. Qo'lidan har narsa keladi degan ma'noni bildiradi-da. Demak, Maqsum akalar erkin jamiyat bo'lishini xohlashgan. Abdulla aka ham, Azvali xor aka ham, Maqsum aka ham. Maqsum akamga bir kun men aytdimki, Maqsum aka, Muhammad Rajabga, hozir bizni asosiy vazifamiz nima dedim. Desam bolalarimizni tarbiyalash. Mana shu hech ham esimdan chiqmaydi, chunki 2-chi jahon urushidan keyin butun dunyoda, Yevropada hamma har xil siyosat qildi. Yaponiyada esa ular yoshlarni, bolalarni shu tug'ilgan chaqaloqlardan boshlashdi, tarbiya qilishdan boshlashdi ishlarni. Va Yaponiya tez kunda rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirdi. Maqsum akamga savol berganimda u kishi aytdiki, bolalarimizga to'g'ri tarbiya berish, bolalarimizni tarbiyalashimiz kerak. Boshqa maqsad qo'ymaslik kerak oldimizga dedilar.
Birlik xalq harakati faoli Ismoil Dadajonov Qo'qondagi Havoqand masjidi imomi Muhammad Rajab qori haqida bilganlarini so'zlab berdi. 1953-yil Qo'qon shahrida oddiy, ziyoli, dindor oilada tug'ilgan Muhammad Rajab Maxsum qori Toshtemir Nurmatov el og'ziga tushgan davr 1989-1992 yillar oralig'idagi shovqin suronli davrlarda qamalib ketgani bo'yicha hanuz qamoqda qolmoqda. 20 yildan buyon qamoq jazosini o'tayotgan Qo'qonlik imom Muhammad Rajab Maxsum qori haqida to'plaganimiz ma'lumotlar mana shular va bundan buyon ham bu kishi haqida va shuningdek shu kunga qadar o'zbek imomlari ruknida hikoya qilganimiz ulamolar haqidagi ma'lumotlarni yig'ishda davom etamiz va aynan Muhammad Rajab qori haqida to'plaganimiz ma'lumotlarni bundan buyon veb saytimizdagi o'zbek imomlari sahifasida chop etib boramiz. Marhamat, Havoqand imomi Muhammad Rajab Maxsum qori haqida bilganlaringiz bo'lsa bizga yo'llang, maktub yozing, ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com yoki bizga qo'ng'iroq qiling +420 221 123 437. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi Pragadan.